እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ 1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ኣብ ዩቲብ ወይ ከዓ ብቐጥታ ኣብ ቴሌቭዥን ክትከታተል ማትኽእሉ። ዝኸበረ ሰላምታ ናይ ብፅሓኹም ክቡራት፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንሎሚ 26/5/215 ወይ ከዓ 2/2/2023 ዝሓዝናልኩም መደባት ክነላልየኩም። ዜና ኢና ክነቕድም። ድሕሪኡ ያሊ ተባሂሉ ይፅዋዕ ንመናእሰይ ኣፍሪቃ ዓመታዊ ኣኼባ እዩ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝግበር። ሎሚ ሪፖርተርና ወይ ከዓ መሳርሕትና ተወልደ ኣብቲ ቦታ ኣሎ ሪፖርት ከቕርበልና እዩ። ቅድሚኡ ዜና ክነቕድም ኢና። ስርዑ መደብና ግን ንሓንቲ ጋሻ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ኣብ ዝብል መደብና ሜሮን እስጢፋኖስ ጋሻ ናትከውን እያ። ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቅድም ሳራ ፍሳየ።
ከመይ ተምስኡ ዜና ከስማዓኩም። ካብ ትማሊ ሰሉ ስባሕቲ ነሓሰ ክሳብ ሎሚ ረቡዕ ኣብ ዝነበረ ኣብ ዘተፈላለዩ ከባብታት ኤርትራ ክሳብ 5.6 ሬክታር ዝዕቀን ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣጓኒፉ። በዚ ሰፊሕ ዝርግሐ ዝነበረ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሂወት ሰብ ዝበፅሐ ሓደጋ ዛጊድ ኣይተመዝገበን። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በርሀ ዝርዝር ኣሎ።
ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት ኣብ ኤርትራ ካብ 4.4 ክሳብ 5.6 ሬክተር ዓቐን ዝበፅሑ ተኸታተልቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ተኸስቱ ሚኒስትሪ ፃዕትን መዓድንን ኤርትራ ብፅሑፍ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ገሊጹ። ኣብዞም ምንቅጥቃጣት እቲ ትማሊ ሶሉስ ባሕቲ ነሓሰ 18:40 ምሸት ዘጋጠመ 5.6 ሬክተር ዝተኣቀነ 11.6 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ምዕራብ ካብ ፎሮ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ዕምቆት ዘጋጠመ እቲ ዝበርትዐ ከም ዝኾነ ዘመልከተ እቲ ሓበሬታ ኣብቲ ዕለት ሰዓት 10:37 ለይቲ ከምኡ ውን ሎሚ 2 ነሓሰ ካብ ሰዓት 6:36 ወጋሕታ ክሳብ ሰዓት 8:40 ንግሆ ክሳብ 4.7 ሬክተር ዝተኣቀኑ ተኸታተልቲ ምንቅጥቃ ጣት ምድሪ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታን ዕምቀትን ከም ተሰነዱ ሓቢሩ። በቲ ትማሊ ምሸት ሰዓት 8:40 ዝተኸስተ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ኣስመራ ብዝሰዕበን ኣስታት ክልተ ካልኢታት ዝተሰምዐ ነዝነስታ ቤትሮታት ተንቀሳቂሶምን ፈኮስቲ ነገራት ከዓ ካብ ከብሕታት ወዲቖምን እዮም። በቲ ተፈጥሮዊ ሓደጋ ኣብ ንኡዞባ ሰንዓፈ ኣብ ካሪቦሳ ዝተባሃለ ቦታ 5 ኣባይቲ ከም ዝፈረሰ ኣብ ሂወት ሰብ ግን ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለ ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት። እዞም ትማልን ሎምን ዘጋጠሙ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዞባታት ደቡብ ማእከል ሰሜናዊ ቀሒ ባሕሪ ኣንሰባን ጋሽባርካን ከም ተሰምዐ ሚኒስትሪ ፃዕትን መዓድንን ኣፍሊጡ። ዝሓለፈ ወርሒ 2/5/2023 4.2 ሬክተር ዝተኣቀነ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ተመሳሳሊ ስነ ቅርፃዊ ስርዓተ ምድሪ ዝተደኮኑ ቦታታት ኤርትራ ኣጋጢሙ ከም ዝነበረ ሚኒስትሪ ፃዕትን መዓድንን ኤርትራ ወሲኹ ሓቢሩ ኣለዎ። ምዝብ ዝተኣሳሰር እቲ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ክሳብ ዓድግራት መቐለን ኣክሱምን ብትሑት መጠን ከም ተሰምዐ ስነ ምድሪ መፅናዕቲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ ሓበሬታ ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ወተሃደራዊ ኣዘዝቲ ቁጠባዊ ማሕበረኮም ምዕራብ ኣፍሪካ ኤኮዋስ ብዛዕባ ዕልዋ መንግስቲ ኒጀር ንምዝርራብ ሎሚ ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ተራኺቦም። እቲ ሕብረት ኣብቲ ክሳብ ዝመፅእ ዓርቢ ክዝተየሉ ሒዝዎ ዘሎ መደብ ኣብታ ምዕራባዊት ሃገር ኒጀር ዘላቂ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምምፃእ ክፅዕር ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን መስቶም ካብ ስልጣኖም ዝተኣለዩን ሕዚ ኣብ ናይ ገዛ ማሕዩር ዝርከቡን ባዞም ትማሊ ብስልኪ ተዘራሪቦም። ኣሜሪካ፣ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪካን ሲቪላዊ መንግስቲ ናብ ቦትኡ ክምለስን ፕሬዚዳንት ባዞም ድማ ካብ ማእሰርቲ ክፍትሑን ይጠልባ። ብተመሳሳሊ ወተሃደራዊ ዕልዋ ስልጣን ዝሓዙ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ማሊን ቡርኪና ፋሶን እውን ዝኾነ ኣንጻር ኒጀር ዝግበር ወተሃደራዊ ምትእትታው ምስኣተን ኩናት ምእዋጅ ምዃኑ ኣብቲ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ ጠቒሰን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምዕራብ ካብ ኒጀር ዜጋታተን ንምውፃእ ኣብ ምጉያይ ኣለዋ። ፈረንሳይ ትማሊ ኣብ ዝገበረቶ ክልተ እብረ በረራ ንዜጋታት ሓዊሱ ዜጋታት ፖርቹጋል፣ ቤልጅየም፣ ሊባኖስ፣ ኢትዮጵያ፣ ጀርመን፣ ካናዳ፣ ህንዲ፣ ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ዝርከብዎም 350 ዜጋታት ኣውፅያላ። ኣብዚ ዜጋታት ናይ ምውፃእ መስርሕ መንግስታት ኢጣልያ፣ ስፔይን፣ ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያን ቡልጋርያን እውን ስዒበን ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። رأسا ليقانا باباسات فرانسيس علم لخا معالت من أسياتنا مخبار زعلما نيحم مشتو معالت مبصح لما ربع بورتشغال آتيوم أبتي دارقا حدا مليون زخونو سوات كركبو تزبيز قبرو لقوائي كساتو فيهم أتيني كاتوليك زعبي متأخخاب من أسيات ولدو أب أمنتو من متبوعن بوب فرانسيس وين تتكاتي باباساتنا ممراز زقبرو وقد ما مدلو زحقزوم عد اليوم بوب فرانسيس من أسيات أبوناتن كاردينالاتن النامل ملو نتي أول حدك أم تزكايد مزعينا يتابيت كريستيان زو السنة اللو عبي قبائي يدالو اللو يبل زبزاب دمز أمريكا كاب دبوباو معراب جابان زنقلن كاسنا بلزقو عزبر تحبابو لانفاس كانون نتا هببتي معرفيت بزحت جابان آكيناوا تمال ربع مسمرات إلكتريكاتا بموقع لعلي خلط تشيح مرحت سدرا أزل ميتووم زاقيد حادة سبموماتون عسرت حادة دما مقصالومون تكال محدرا بارا حوون حادة كان اتهاقر حبيروم ابتا كابر اصخطة ما جابان توكيون انفت دوباو معراب رحق الى تركب وعي كونتات اير زلوا مسحب بزحت زركبو نابا شو عتمي تشحز صقو عسوات كابت خباب خوزو مخراو حبريتات واهيبووم ابز عمت قدر بزحتي نابت قدم لبدا كوفيد زنبرلو ابز تملسلون أوكيناوا زلع على بزحتي تتأناك دولون وسان اوانيا بوابولا نفاس توقع زلا أوكيناوا بتدقاقامي ببرتع بوابولا نفاس توقع قوان تخونت مبزحتو قزاقن أم ودأتا اتعامتي زرقات امنيرو هبابولا كانون اتزوبا بهبابولا دوكسري دحر موقعو حدوت معالتات السعابيو هبابولا دوكسري أبا سميناوي تشاينا دحر عسر عامت زترعي زخف أحدق خورد كلو الفليبينس دما مرتروز كابقراو التحاسيبوويو أمو الداتا بريزدانت أمريكا نبر دونالد ترامب سلطانو من مبحات أبا مرج أخل التشحن عسران نزقات أمام كيسارا بزي حقاو مقدن مغيار فتينون بزبل تمالو سولوس كلا أحدوش كست تخصيصوم فليا مخارك في الفتح أمريكا جاك سميز كم زبالو اتي شدشتة الريخ للتشحن عسران ستفت زمامات قعتي قبل علم منبر ديموكراسي أمريكا ترأي زي فلتن نمسرح مرجعتها قرزت حسنيو اتي باتون بريزدانت نبر استفابرخاني حسوت ورا نتي دقفتم نب كابيتول زمرحوم نعبي زقوهارا نداد نيرو إلوم ملسنايزي بواغن ترامب زواز أمقلت أدما بريزدانت ترامب كل قزاز لعلى بقعات بزلوهم تأبغاتاتهم تحقزهم حقن حقا منقستن زهاقر كخطو لزنحيهم يبل ترامب أبزقو داي فلامايوم زخوانا خصي حموس أبقر مدان يخقربو تثبيتي قبر أبزحال فوخل التأوارح إزي نخال أي قزئيو كسخ قرب اللوم قدم كبل جاك سميز ترامب كاب سلطانهم دحر مورادهم أفلوريدا مارولاغو أبزركب من بريئهم بعصر تتات زغطرو بمسارة حق أمريكا نابها قراو مزاقب تقمل لسو زقبهم أزيوم مستراوي سندات الدحن النتاقر أبقزهم حيزهم كبلو مخصاصهم زذكريو كيد فرد زقداي نزمت زقنبة تغزيرو الله زينا أبز تزازيمو
زينا سمعناكم سارة فسهاي قنيلنا زي راديو دمز أمريكا أيو دحر زينا أبزي أب واشنطن دي سي نسلستو معلتات زقني وعلى منسيات أفريكا لومي روبع الزازم اللو أب نايت مالي سولوس وعلو منسيات مرحتي أفريكا مس بركت زولو سب سلطان أمريكا كراخبون مدرتاتهم كاسمعون يوم علوم كما قلتهم سب سلطان حانتي وانا ام حداريت سقر بحري لمعات امريكا ويكع USAID سامانتا باوريين نتو على كتاتل زلو تولد ولد قبريل زل اخو ريبورت كنقدم
ابزي وعلى من اسيات افريكا ما دركا بزسمعو ام حداريت USAID سامانتا باول كابزل على تنوت بتات USAID اب افريكا زكايدو زلو لمعتاوي مدبات بزرزر قليل سانيرا بفلاي دما وحسنات مقبي هنسا ديموكراسي كم اون سعرتا سلام مدقاف امريكا كتنا تفلو مسانحات سعرتا تقاقي سلام بفلاي وحسنات مقبي زي مهلاو نخالو تساقامات انكي مبقسي خوون كم زلو نقابلنات قجتاتن كالو تساقامات نزلعالو كم او وحسنات مقبي زي مرقاتو كم زخونا بمتكاس منسيات نزوم تساقامات قاب مفتاح كهلو مزقبا ترى الإلاني را سمانتا باول توس أخيكا بمنغوز على تمتبتات تقن ديز ولتو كملومي USAID ناي قنزب دقاف زقبر تكالات وشتهاقر زيكونس
ኣብ ኣሜሪካ ተመስሪቶም ኣብ ኣፍሪካ ንዝንቀሳቀሱ ትካላት ምንባሩ ድሕሪ ምዝኽኻር ሕጂ ግን ኣብ ኣፍሪካ ብኣፍሪቃውያን ዝተመስረቱን ብኣፍሪቃውያን ዝተወደቡን ትካላትን እውን ድጋፍን ካልኦት ነገራትን ከም ዘቐብል ተዛሪባ ነይራ። እዚ ድማ ናይ ዓቕሚ ስግግር ክትብል ፀዊዓቶ ኣላ ሰማንታ ፓወል። ኣብቲ መደርኣ ካብ ተሳተፍቲ እውን ሕቶታት ቀሪቡላ ነይሩ። ሰማንታ እውን ትምልስ ነይራ። ካልእ ኣብቲ መንእሰያት መራሕቲ ኣፍሪካ ምስ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝገበርዎ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ብዛዕባ እተሰጉሞ ፖሊስ እውን መግለፂ ተዋሂቡ ነይሩ። ሞሊፊ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ንጉዳይ ኣፍሪካን ካልኦት ሰበስልጣን ኣሜሪካን በብሓላፍነቶም መብርሂ ዝሃቡ ክኾኑ ከለዉ ጥቕልል ብዝብል ኣዘራርባ ታሪካዊ ምትእስሳር ኣሜሪካን ኣፍሪካን ነቲ ምትእስሳር ንምሕያሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ዝተኮረ መድረታት እውን ይወሃብ ነይሩ። ከምኡ ውን ነዚ ዝተጠቕሰ ምትእስሳር ንምሕያል መንእስያት ዝህልዎም ተራ ብዝምልከት መግለፅታት ተዋሂቡ ነይሩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ልምዓትን ሰላምን ንምስፋን 700,000 ህዝቢ ኣፍሪካ ምዃኑ ዝረበሉ መንእሰይ ዘለዎ ሓይልን ጉልበትን ኣብ ግምት እትዩ ኣብቲ መስርሕ ከም ዝሳተፍ ምግባር ነቲ ኣህጉር ዝህልዎ ረብሓ እውን ብሰፊሑ ዝተላዕለየ ነይሩ። መንእሰያት ዘይሳተፍሉ ምንቅስቃስ ኣብ ኣፍሪካ ዘምፅኦ ለውጢ ከምዘየለ እውን ተጠቂሱ ነይሩ። ብተወሳኺ ኣፍሪካ ኣብ መስቀለኛ መንገዲ ከም ዘላ ብኡ መጠን ድማ ዓብዪ ዕድላትን ተስፋን ዘለዎ ኣህጉር ከም ምዃና መጠን መንእሰያት ነቲ ዕድላት ተጠቂሞም ሰናይ ኣህጉር ካሃንፁ ናይ ባዕሎም ኣስተዋፅኦ ክገብሩ መኽሪ ተለጊስሎም ኣሎ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐነየሉ እዋን ኣብ 28 ትካላት ትምህርቲ ኣሜሪካ ኣትዮም ፍልጠትን ተመክሮን ክቐስሙ ዝቐነዩ ክኾኑ ከለዉ ናብ ሃገሮም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ንመዘነታቶም ከካፍሉን መዘነታቶም ናይ ፍልጠቶም ተኻፈልቲ ንክኾኑን ክፅዕሩ ተመኺሮም ኣለዉ በቶም ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ። ሎሚ እኳ ደኣ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን እዞም መንእስያት መራሕቲ ኣፍሪቃ መደረ የስምዑ ኣለው። መደረ ብሊንከን ናብ ዝተወዳእሉ ፅንሕ ኢለ ክምለስ እየ በትረ
ይቀኒልና ተወልደ። ክቡራትና ብዛዕባ ዋዕላ ያሊ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብቲ ኣኼባ ዝካየደሉ ስፍራ ኮይኑ ዝለኣኮ እዩ ተወሳኺ ኣለኒ ይብለ ኣሎ። ተወልደ ትሰምዐኒ እንተሃሊካ ቀፅል።
በትረ ከምኡ ሰማዕትና ከመይ ውዒልኩም? ከምቲ ኣቀዲሙ ዝተደቕሰ ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ልክዕ ሕጂ መደርኡ ዛዚሙ ኣሎ። መደርኡ ብቐንዱ ዘተኮረሉ ያሊ ካብ ዝምስረት ምበል 10 ዓመቱ ምኳኑ እዩ። 2014 ብፕሬዚደንት ነበር ባራክ ኦባማ ከም ዝተመስረተ ኣዘኻኺሩ ደጋጊሙ እንኳ ኣብፅሓኩም እንኳ ሓጎሰኩም ዝብል መልእክታት የመሓላልፍ ነይሩ። ካብ ዘረብኡ ካብ ቀንዲ ተኮረሉ ግን ብድሆታት ኣፍሪካ መሳኹም ብምትሕባር ኢና ክንገጥሞ ንኽእል ዝብል እዩ። ከምኡ እቲ ብድሆታት ከዓ ውሕስነት መግቢ፣ ሰላም፣ ጥዕና ምዃኑ እውን ኣልዒሉ ኣሎ። ብሊንከን ንስኻትኩም ነቲ ክንሪዮ ንደሊ ኣብ ምቕያር ዓብዪ ሓሳባት ከም ዘለኩም ንፈልጥ ኢና ብምባል ሽርክትነትና ንኣፍሪቃ ብዝብል ዘይኮነስ ምስ ኣፍሪቃ ብምዃን ኢና ክነሰጉሞ ንኽእል ዝብል እዩ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ነይሩ። ኣብ መወዳእታ ብሊንከን ሓደራ ዝበሎ ንስኻትኩም ሃገራትኩም ምስ ተመለስኩም ክትገብርዎ እትደልዩ ክንርኢ ንደሊ ኢና ዝብል ምኽሪ ሂቡ። ኣቅድም ኣቢሉ ሚኒስትር ወፃኢ ንህዝባዊ ዲፕሎማሲ ኤሊዛቤት ኣለን ከምኡ መደረ ኣስሚዓ ነይራ። ንሳ ብኒጀር ዘሎ ኣጋጣሚ ብምዝካር ሸቅበታ ገሊፃ ኣላ። ኮይኑ ግን ኣብ ኣፍሪካ ለውጢ ይቅፅል ኣሎ። እቲ ለውጢ ወላቀስ ተበለ እውን ለውጢ እዩ። ለውጢ ወላቀስ ተበለ ለውጢ ዝብል እውን ተስምረሉ ነይራ። በትራይ ከምኡ ሰማዕትና እዞም ኣብዚ ዋዕላ ክሳተፉ ዝቀኒዩ 700 ዝኮኑ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሮም ነናብ ሃገራቶም ክምለሱ እዮም። ሓደ ውሕድ ዝበሉ 100 ዝኮኑ ክተርፍ እዮም ብተወሳኺ ስልጠና። ኣብ መወዳእታ ምናልባት ምክፋል ዘድልተ ኮይኑ ካብ ከባቢና ምናልባት ትግርኛ ዝዛረቡ ተሳተፍቲ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ምናልባት እሱ ቁርብ ካብ ትግር ዝበለኒ ነገር ነይሩ። ካብ ኢትዮጵያ ብሓፈሽ ግን 34 መንእስያት መራሕቲ ይሳተፉ ኣለው መፅኦም ኣለው። እቲ ያሊ ዋዕላ መንእስያት ኣፍሪካ ሎሚ ምሸት ይዛዘም ኣሎ። ነዚ መስል በትረ
ይቕኒልና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ መእከቢ ኣዳራሽ ያሊ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንመቐለ ይወስደና ካልኣይ ሪፖርት። ዩኒቨርሲቲ መቐለ ድሕሪ 2 ዓመታት ተምሃሮ ምቕባል ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ረቡዕ 26 ሓምለ 2015 ዓ ም ዝቕበሎም ተምሃሮ ኣብ 2020 2013 ዓመተ ምህረት ክምረቁ ዝግብኦም ዝነበሩ ተምሃሩ ምዃኖም እውን ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፋና ሓጎስ ንቪኦኤ ገሊጻ ኣላ። ሙልጌታ ጽፋ ክቕጽል እዩ።
ሎሚ ረቡዕ 26 ሓምለ 2015 ዓመተ ምህረት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ከመርቖም ይግባእ ዝነበረ ተምሃሩ ምቕባል ጀሚሮሎም። ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፋና ሓጎስ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ እቲ ዩኒቨርሲቲ ንተኸታታሊ 3 መዓልትታት ተመረቕቲ ተምሃሮ ድሕሪ 2 ዓመታት ይቕበል ከም ዘሎ ገሊፀን።
ኪናት ምስ ተላዓለ ከምቲ ዝፍለጥ ተምሃሮና ኣንደር ግራጁዌት ፕሮግራም ተምሃሮና ለወለዶም በብዓዱ ክነፋኒ ለገድድ ኩነታት ተፈጢሩ ነይሩ እዩ። ሕዚ ተመረቕ ተምሃሮ ጥራሕ ኢና ፀዊዕና ዘለና። ኣብ ካልኦት ዩኒቨርሲቲ ዝመሃሩ ተጋሩ ብጦርነት ምክንያት ናብ ካልኦት ክኸዱሎ ይኽኣሉ ተምሃሮ ሎ ንቕበል ኣለና ኢና። ፖስት ግራጁዌት ተምሃሮሎ ብተመሳሳሊ መልክዕ ይመፅ ኣለው እዮምና ሻዕ 3,000 ኢልና ክንወስዶ ንኽእልና ንኸዚ ተመረቕ ተምሃሮ ጥራሕ።
ኣብ ዋን ኪናት እቲ ዩኒቨርሲቲ በጀት ዋላ እንተዘይሃሉ ተምሃሮ ድሕረ ምረቃን ሕክምናን ትምህርቶም ንክዛዝሙ ሰሪሑ እዩ ክብላ እተን ፕሬዚደንት ተዛሪበን። ሎም መዓንቲ እቲ ዩኒቨርሲቲ ካብ ዝተቐበሎም ተምሃሮ ሓንቲ ሰላም ተኽሉም ኣብ 2013 ዓ ም ብምምሕዳር ሓመድን ሃፍትማይን ተመራቂት ተምሃሪት ዋላ እንተነበረት ብምክንያት ኩናት ኪና ትምህርታ ከም ዝተኣጓጎለ ገሊፀ። ሰላም ሰፊኑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ንምጅማር ተምሃሮ ምቕባል ብምጅማሩ ከም ዝሕጎሳ ተዛሪቦም።
ሰብ ተማሂሩ ናይ ባዕሉ ድሌት ዝነበሮ ፍስኢንና ኣነ በቲ ዝሓሰኮ ብዙሕ ነገር ፕሮግራም ነሩ እቲ ፕሮግራም ንስክሳ ካለይ ካለይ ጦርናት ብምፍጣሩ ብዙሕ ነገር ጎዲልኒ ክልተ ዓመት ውሽጢ ዝጣሚ ዝስካሕ ክሕ ክነታት እዩ ነሩና ብዙሕ ፈታኒ ዝበሃል ነሩና ኣየና ኣብ ቤተሰበይ ኣብ ማሕስተይ ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ልመስለኒ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ መቐለ ነሩ ስማትናየ ገዛይ ማለት እዩ ሓቂ ንምንጋር ካብ በሪ ጀሚርካ ስካብ ውሽጢ ዘለዉ መምህራናት ፋይናንሳት ኩሉ ነገር በቃ ከም ቤተሰብ ከም ሓደ ቤተሰብ እዮም ዝርኢና ካብኡ ደስ ይብለኒ ተምሃሮ ኣጋጣሚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ልመፅ ኣለዋ ሕዚ ከኣትያየን ክቕበለን እየ ካብ ሃዋሳ ካብ ብዙሕ ቦታታት ልመፅ ኣለዋና ብሰላም ብሰላም ይምፃ።
ካልእ ቴድሮስ ገብሪሆስ ዝተባሃለ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪ ላቦራቶሪ ቴክኖሎጂ ብግድ እዩ
ዘሕልፉናዮ 2-3 ዓመት ብዘይካብ ምንም ትምህርቲ ብዘይካብ ምንም ስራሕ እና ከቢድ ግዜ እዩ ነይሩ። ያወ ብጣዕሚ ከሲርና ማለት ሕና ብያንስ ተማሂርና ወለድና ቤተሰብና ክንሕግዛ ውን ሓስበሉ ግዜ ያው ሸኽሚ ቤተሰብ ኮይና ና ፀኒሕና ማለት እዩ ክምረቕሉ ዝነበረ 2013 እዩ። 2013 ድማ ያው ብኣጋጢሙ ዝነበረ ኩነታት ክምረቕ ኣይከኣልኩን ያው ዝረኸብኩዎም ኣለዉ ዝድወልኩሎም ኣለዉ ከዚ ክንኣት ዝብሉ እና ክሪኦ ከለኹ ከም ተጀማምሮ በቃ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ ብጣዕሚ ብዙሓት ዕረኽቲ ይረኸበ።
ዩኒቨርሲቲ መቐለ ተመረቕቲ ተምሃሮ ተቐቢሉ ትምህርቲ ንምጅማር ዘኽእልዎ ስራሕቲ ፅገና የካይድ ከም ዘሎ ድማ ፕሬዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ፋና ሓጎስ ገሊፀን።
ኩለን ህንፃታት ይኹን ናይ ፅገና ኣካይድና ኣለን ተወሰኒ ልዞም ተምሃሮ ቅበሉልና ዝኽእሉ ተወሰኒ ህንፃታት ኢና ፀጊና ተወሰኒ ካፍቴሪያታት ኢና ፀጊና ተወሰኒ ክላስ ሩማት ኢና ፀጊና ትእታወት ለኣቶ ወለል ከዚ ለኣክል ጥራሕ ብልብል ኢና እቲና ኒአና ስስራሕ ቀፃል እዩ ግን ትላዓበየ ምጅማር ስለዝኾነ ኣብ ምጅማር ብዙሕ ርብርብ ተገይሩ ንዚ ተበፂሕና ኒአና ቀፃል ንቕፅም እንደገና ያውና ተቐርስና ድም ክንፈል ኢና ማለት እዩ።
ሎም መዓንቲ ተመረቕቲ ተምሃሮ ኢና ምቕባል ዝጀመርና ዝበላትን ፕሬዚደንት ኣብ ወርሒ መስከረም ድማ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ካልኦት ተምሃሮ ክንቕበል ኢና ክብላ ገሊፀን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃን መቐለ።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ትከታተሉ ኣለኹም ክቡራትና መደብ ደቂ ኣንስትዮን ቆሎን። ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ተተኪራ ንነዊሕ ዓመታት ክትሰርሕ ዝፀንሐት ኤርትራዊ ስዊድናዊት ሜሮን እስጢፋኖስ ኣብ ካምፓላ ዩጋንዳ ብቐንዱ ንዝተጸገማ ስደተኛታት ኣደታት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ማእከል ከፊት ኣላ። እዚ ቢትኮይን ኢኖቬሽን ሃብ ወይ ከዓ ማእከል ፈጠራ ቢትኮይን ተሰይሙ ዘሎ ትካል ዝሰርሖ ስራሕትን ዝህቦም ኣገልግሎትን ኣመልኪቱ ናብ ዩጋንዳ ተጓዒዙ ዝነበረ መሳርሕትና ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ዘራሪብዎ ኣሎ ናብኡ ከሳግረኩም።
ሜሮን እስጢፋኖስ መጀመርያ ምስክነኪ ቅድሚ ሕጂ ሜሮን እስጢፋኖስ ተሓለቃ ሰብኦ መሰላት እያ ክትበሃል ነርኪ ሕጂ ኣነ ካብ ኣሜሪካ ምፅ ስ ካብ ሽደ ምስኪ ኣብ ካምፓላ ኢና ትርሕና ዘለና እንታይ ናብ ካምፓላ ምፅኪ?
ናብ ካምፓላ ዘምፅአኒ ምክንያት ኣብዚ ዝኾነ ነገር ክገብር ደሊ ነይረ ብኣካል መፅሲ ደኺሙኒቲ ኣብ ኦንላይን ኮንካ ብቴሌፎን ትገብሮ ዝነበርኩ ኣክቲቪዝም ኣብ መሬት ኣባይታ ወይድካ ምስ ትቐሊ ምስሊ ስደተኛታት እንታይ ዓይነት ካልኦት ነገራት ክትገብር ትኽእል ብምባል ናብ ዝመፀ ኣብዚ ከዓ ቢትኮይን ኢኖቬሽን ሃብ ዝበሃል ክፊት ኣለኹ። እዚ ሶሻል ኢምፓክት ወይ ከዓ ሶሻል ኢንተርፕርነርሽፕ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ማሕበራዊ ትካል ንገንዘብ ንምእታው ዘይኮነስ ንከባቢካ እንዳቀየርካ ገንዘብ ምእታው ብሓንሳብ ምዕባይ ካብ ዝብል ሓሳባት ብመምፃኢ ዝገዛ ዝኸፊልየ ብከምኡ ምክንያት ኢና ብዛዕ ዘርኢ
ኣብዚ ትካል ከተምቀን ረባሕቲ ናይ ዝትካል መን እዮም ክኾኑ?
ኣብዚ ትካል እዚ ንስደተኛታት ኤርትራን ጫሕ ዘይኮነ ንኩሉ ስደተኛ ክብ ዝተፈላለየ ሃገር ዝመፀ ኡጋንዳ ካብተን ብዓብያ ስደተኛታት ዝበዝሓ ሃገር ንስደተኛታት ዝተተናግድ ሃገር እያ። ናይ ኮንጎ ስደተኛታት ኣለው፣ ናይ ሶማል ኣለው፣ ናይ ኢትዮጵያ ኣለው፣ ናይ ኤርትራን ኣለው፣ ሱዳን ከ ኣለው፣ ሕጂ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናይ ቡሩንድም ኣለው። ንብዙሓት ስደተኛታት ሓቂፋ ተኸይድ ዓዲ ስለዝኮነት እዞም ስደተኛታት እዚኣቶም ሲ ኣብቲ ዘለዎ ቦታ ኮፍ ኢሎም ትምህርቲ ዝቀስምሉን ስራሕ ዝረክብሉን መገዲ ንምፍጣር ብምባል እየ ነዚ ገዛ ዝከፊት እዩ ዘሎ።
እታ ሽማ ቢትኮይን እያ ትብል ዘላ ስደተኛትን ቢትኮይን ከመይ ክትሓ ዝክእል?
ቢትኮይን ኢኖቬሽን ሃብ እንድዩ እዚ ናይ ቢትኮይን ዝኣምሰለ ፍታሕ ንምርካብ ማለት እዩ። ብቢትኮይን ጌርካ ዝተፈላለየ ሶሉሽንስ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እንታይ ዓይነት ናይ ገንዘብ ምኽፋል ሜተድ ኣሎ? ንኣብነት ቢትኮይን ከም ናይ ክንዲ ገንዘብ ንቢትኮይን ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ቢዝነሳት ከመይ ገይረን ቢትኮይን ንጥቀማ፣ ከመይ ገይረን ይሸጠኡ፣ ከመይ ገይረን ኣብቲ ናታትን መዓልታዊ ስራሓት ክእትውኦ ይኽእላ ንምምሃር ነተን ክስታይል ክኸውን ከሎ ነቲ ስደተኛ ከዓ ፍታሕ ኢለ ስለዝሓስቦ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብክልተ ነገር እዩ። እቲ ሓደ ስደተኛ ዳርጋ ኩሉ 90% ናይ ስደተኛ ኣይዲ ካርድ የብሉን ምስኡ ከዓ ባንኪ የብሉን። 70% ኣፍሪቃዊ ከዓ ባንኪ የብሉን ኣይዲ የብሉን። ዋላ ኡጋንዳውያን ኮይኖም ሲ ናሽናል ኣይዲ ዘለዎ ኡጋንዳዊ ክትረክብ ኣዝዩ ውሕድ እዩ። ብገንዘብ ምክንያት ክኸውን ከሎ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ሰብ ታሴራ የብሉ። ሕጂ እንታይ እዩ ከተሴራ እንድሕን ዘይብልካ ካብቲ ናይ ዓለም ባንኪ የብልካን ማለት እዩ። ባንኪ እተዘይብልካ ከዓ ካብ ባንኪ ክትልቃሕ ኣይትኽእልን ኢኻ፣ ሰደ ከተቐምጥ ኣይትኽእልን ኢኻ። ብዙሕ ግድለት ናይ ፋይናንሽል ሊተራሲ ኣሎ ኣብዚ ኣፍሪቃ። ንክልቲኡ ከመይ ጌርና ሓዊስናስ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ማዓልታ ክጠቅሞም ዝኽእል ነገር ማለት እዩ። ነቲ ስደተኛ ኩሉ ግዜ ብሓዋላ ስለዝነብር ብሓዋላ ክትክበል ከለካ እቲ ዝሰድድ ዘሎ ሰብ 10% ናይ ሓዋላ ይኸፍል እዩ ማለት እዩ። ትኺሉ ክቕበለሉ ዝኽእል ቢትኮይን ክቕበል ተጀሚሩ ግን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሰከንድ እታ ገንዘብ ትበፅሕ። ምስኡ ከዓኒ ትሕቲ ሓደ ዶላር ትኸፍል ዳዝማተር ክንደ ዕቤት ገንዘብ ሰዲድካ እቲ ትኸፍሎ ገንዘብ ዳርጋ ብፅርሑ እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ይጠቕሞም ኢለ ስለዝሓስብ ብከምኡ እየ ናብ ስደተኛን ቢትኮይንን ክሕውሶ ወሲነ።
ኣብዚ ትካል ዝምሃሩ ወይከዓ ሙያዊ ስልጠና ዝረኽቡ እንታይ እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ? ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ሙያዊ ስልጠና ክትቡ ትቀረር ብለኹም?
እዚ ገዛ ዝተፈላለየ ስኪል ትሬኒንግ ናይ ዝተፈላለየ ተመክሮታት ንምሃብ እዩ ንስደተኛታትን ንድኻታት ኡጋንዳውያንን ቀንዲ ከዓ ንሲንግል ማዘር ስተን ሰብኡት ዘይብለን ደቀ ንትዕብያ ደቂ ኣንስትዮ ንዓኣተን ኢለ ኣነ ባዕለየ በይነይ ደቀይ ስለዘዕበኹ ካብኡ ተበጊሰ ናብ ደቂ ኣንስትዮ በይነን ዘዕብያ ኣምቤሪ ፓሽነት ብዛዕባ ናታተን ማለት እዩ። ናይ ስፌት ትምህርቲ ንደቂ ኣንስትዮ ናይ ዲዛይነር ትምህርቲ ከምኡ ዝተፈላለየ ጆለሪ ናይ ክሳድ ናይ እዝኒ በናጅር ዝተፈላለየ ዓይነታት ከመይ ጌርካ ትሰርሕ ትምህርቲ ኣሎ። ነተን ዝተምሃራ ከዓኒ ሰለክትድ ኮይነን ቫልነርብል ዝኾናተን ኣዝየን ሓገዝ ዘድልየን ንብለን ማንም ሰብ ኣይኮነን ነተን ሓገዝ ዘድልየን ኢልና ንሓስበን ድኻታት ስደተኛ ኮይኑ ከማንሰልዲ ዘለዎ ኣሎ ዝሕወለሉ ወርሒ ወርሒ ተኮይኑ ድሓኒ ብዙሕ ኣይተሸገረን ማለት ግን ነተን ናይ ባሓቂ ዝተሸገራ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፋሽን ትምህርቲ ናይ ስፌት ትምህርቲ ከምኡ ናይ ዲዛይኒን ናይ ኣርት ትምህርቲ ኣለና። ነቶም ስእሊ ክምሃሩ ዝደልዩ ወይ ብናይ ዕንጨይቲ ጌርካ ዝተፈላለየ ኣርት ክትሰርሕ ትደሊቲ ኮንካ ናይ ከምኡ ትምህርቲ ኣለና። ናይ ፈለኛሞም ነዳሉ ኣለና ግን ኣይተጀመረ ንሱ ቁርብ ክንፀኒሕ ኢና። ግን ኤቨንቹዋሊ ናይ ፈለኛሞ ትምህርቲ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ናይ ኣድቫንስ ዝኾነ ከዓ ናይ ፕሮግራሚንግ ኮዲንግ ትምህርቲ ንዚ ኩሉ ክላሳት ድማ ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። ናይ ሶሙን ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ክወስዱ እዮም ኩሎም ዝተፈላለየ ዲፓርትመንት ዝመሃሩ ሰባት ክስተኽብሉ እዮም ማለት እዩ። ንኣብነት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ስፌት ዝመሃራ ንዓኣተን እዩ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ክንሓስብ ዘለና ዝገዛ እዚ ስራሕ ንኮላይ ንክንፈጥር እዩ። ተማሂርካ ንዝተወዳእካ ተመክሮ ሒዝካ እንድሕር ስራሕ ዘይትረክብ ኮንካ ይኹን ትረብሓ የብልና። ኣብዚ ዓዲ ዳርጋ 75% መንእሰያት ኣንኤምፕሎይድ እዮም ስራሕ ዘይብሎም እዮም ባዕሎም ቶም ኡጋንዳውያን። ስራሕ ንክትፈጥር ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ስራሕ ንክትረክብ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ባልነረብልና ዝረኣናየን ሓገ ዘድልየን ትበልናየን ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ትምህርቲ ምስ ወጣ እንኮላይ ንዓእተን ሓንቲ ሰፋይት ክዳን ማሽን ይካሳብ ገዝአን ከመይ ገይረን ሰሪሐን ኦንላይን ክሸጣ ይጅምራ ክዳንን ንኮምኡታት ክንምህረን ኢና ማለት እዩ እቲያ ሰፋይት ከዓ ክውሃባየን ምስ ወዳኣ ነቶም ካልኦት ናይ ኮምፒተር ትምህርቲ ናይ ሴክሬተራሪ ትምህርቲ ኣለና ንኣብነት ቨርቹዋል ሴክሬተራሪ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ምስ ኣብ ደገ ዘለዉ ሰባት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ክሳተፉ ዝደልዩ ኣለዉ ገሊኡ ብትምህርቲ ኣነ ክምህር ክእል እየ ንኡጋንዳ ክመፅእ ስለዘይክእል ግን ብኦንላይን ክምህር ይደልየ ዝብሉ ብዙሓት ኤርትራውያን ዘይኮኑ ኣሕዋት ማሓዘትና ኣለዉ ንሳቶም ክላሳት ናቶም የዳልዉ ኣለዉ ናይ ፕሮግራሚንግ ክላስ ቨርቹዋል እዩ ናይ ኮዲንግ ክላስ ቨርቹዋል ክኸውን ከምኡም ኤቨንቹዋሊ ናይ ኤኣይ ክላስ ክንገብር ንደሊ ኢና ምስኡ ከዓኒ እዚ ገዛ እዚ ነቶም ዲቨሎፐር ዝኾነ ሶፍትዌር ዲቨሎፐር ብዛዕባ ናይ ቢትኮይን ሶሉሽን ክሰርሐ እየ ዝብል ብነፃ ኣብዚ ኣኼባ ክገብሩ ዝደልዩ እዚ ገዛ ብነፃ ክጥቀምሉ ይኽእሉ እዮም ንዓኣቶም ተባሂሉ ዝተፈጠረ ገዛ እዩ ምክንያቱ ዲቨሎፐር ስነንበይኑ ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርቲ ዘለዉ ተራኪቦም እንታ ዓይነት ሶሉሽን ክፈጥሩ ይኽእሉ ካብኡ ይመፅእ ማለት እዩ ብኸመና ዝገዛ ናይ ገዛ ናይ ዲቨሎፐርስ ስፔሻሊ ቢትኮይን ዲቨሎፐርስ ንዓኣቶም ከምገዛኹም ንብሎም ኣብ ሓንሳ ይመፅእ ናብዚ ይዘራረቡ ከምዝተገብርና ሓይሽ ከምዘይንፈጥር ተባሂሉ ከዓኒ እሳቶም ንዓና ናትና ዲቨሎፐርስ ኣለዉ ናብዚ ገዛ ፉልታይም ዲቨሎፐርስ እዚኦም ዲቨሎፐርስ እዚኣቶም ገሊኦም ኣፕ ይሰርሑ ገሊኦም ከዓኒ ዋሌት ንቢትኮይን ዝጠቅም ዋሌት ገሊኦም ናይ ማርኬት ዝሰርሑ ከማና ኣለዉ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ካምፓኒታት ከም በዓል ፌዲ ስትራይክ የሎ ካርድ ዝኣምሰሉ ዲጂታል ካረንሲ ኦፊስ ዝበሃል ኣሎ ዚ ዩጋንዳ ንዚኣቶም ፓርትነርሽፕ ንገብር ኣለና እሳቶም ነቲ ንሕና ክንገብሮም ዘሊ ዘለና ሓሳባትና ስለዝደገፉ ዝተፈላለየ መገዲ ገሊኦም ብገንዘብ ሕግዙና ኣለዉ ገሊኦም ከዓኒ ፕሮቶኮል ናይቲ ሶፍትዌር እሳቶም ኦን ዝገብርዎ ከመይ ጌርና ንሕና ብነፃነት ኣብ ልዕሊትናቶም ፕሮቶኮል ቢልድ ክንገብር ኣፍቀዶምልና ኣለዉ ዜና ምስ ዓበይቲ ዓበይቲ ካምፓኒታት ኣብ ዝርርብ ኢና ዘለና ማለት እዩ
ኣብዚ ትካል ዜሮ ከም ዝረኽቦ ዓብይ ገዛ እዩ ድሮን 1ሰርተ ሰራሕተኛ ከም ዘለዉ ነገር ክነርክ እዚ ትካል ብምንታይ መበገሰ ርእሰ ማለት ጀሚር ገ ዘለ
እዚ ሓሳባት ናይ ነዊሕ ግዜ ሓሳባት እንዲ ነይሩኒ ከም ኤንጂኦ ገይረ ክጅምሮ እየ ዝደሊ ነይረ ግን ናብ ዩጋንዳ ናይ ኤንጂኦ ፐርሚት ክትረክብ ቀሊል ስለዘይኮነ ከም ሶሻል ኢምፓክት ቀይረ ዮ ማለት እዩ ብናይ ሂማን ራይት ፋውንዴሽን ከምኡ ፌዲ ዝበሃል ኦርጋናይዜሽን በዚኦም ክልተ እዚኦም ሳፖርትድ ኮይኑ ዓይነት ገዛ ክከፍሎ ክእለ ክከፍቶ ክእለ ሂማን ራይት ፋውንዴሽን 50,000 ዶላር ሂቦምና ፌዲ ኦርጋናይዜሽን 10,000 ዶላር ሂቡና ብዚአን ገንዘብን በቲ ናተ ገንዘብን ሓዋዊስና ኢና ነዚ ገዛ ዚ ክከፍቶ ክእለ ዘለኹ ማለት እዩ ካልኦትም ብሕጂ ሳፖርት ክገብሩና ንዝተፈላለዩ ኦርጋናይዜሽንስን ካምፓኒስ ንዘራረብ ኣለና ሓንቲ ዘይጠቀስናዮ ነገር ኣብኡ ክልተ ዘይጠቀስኮ ዲፓርትመንት ኣሎ ሓደ ናይ ኢንቨስትመንት ዲፓርትመንት እዩ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ዲፓርትመንት ብዙሓት ሃፋትም ዝኾኑ ኣሜሪካን ሬጉሌትድ ኣንሬጉሌትድ ኢንቨስተርስ ኣለውና እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ክገብሩ ድሌት ኣለዎም ኣብ ምንታይ ግን ዝኾነ ፅቡቅ ሓሳባት ኣንፅልና ሞ እቲ ሓሳባትኩም ተፈቲና ንሕና ኢንቨስት ክንገብሮ ንስኻትኩም ከም ቢትኮይን ኢኖቬሽን ሃብ ድማ ንሕና ሓላፍነት ወሲድና ነጋጭቦም ማለት እዩ ሕጂ ንበል ንስኻ ብኡጋንዳ መሬት ኣለካ ግን ሰንዲ የብልካን ሓደ ከዓ ኣሜሪካዊ ከዓ ሰንዲ ኣለዎ ፋርሚንግ ክሓርስ ድሌት ኣለዎ ግን ግዜ የብሉን ግን ገንዘብ ኣለዎ መሬት የብሉን ነቲ ኡጋንዳዊ ብዙ ዘሎ መሬት ዘለዎ ምስቲ ክሓርስ ገለ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነራኽቦም ንክልትኦም ማለት እዩ ኣራኺብና ከዓኒ እቲ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ነቲ ነግሮ ንዓይ ኣነ ኣቨካዶ ዝርኣለዩ ኣብዛ መሬት እያ ዚኣ ሓንቲ ኤክርዲ ሓሙሽተ ኤክር ተሰማሚዑማ ዘሎ ኣቨካዶ ክትዘርአለየ ዝደሊ ከምዚ ከምዚ ገይረ ከዓ ኤክስፖርት ክገብሮ እዮ ዝብል ኩሉ እቲ ቢሃይንድ ዘሎ ንሕና ውሕስ ኮይና እዞም ክልተ ሰባት እዚኦም ነጋጭኑ እቲ ስራሕ ከምስራሕ ከዓ ንሕና ንከታተሎ መዓልታዊ ኣፕዴት ድማ ነቲ ኢንቨስተር ኣብ ደገ ዘሎ ንህቦ ማለት እዩ ስራሕ ሕጂ ቅሩብ ክልተ ሰለስተ ዝኾኑ ኤርትራውያን ድሌት ዘለዎም ንዘራርብ ኣለና እቶም ንዘራርብ ኣለና ናዮም ዘለና ኢንቨስተርስ ናዮም ዘለና ኢንቨስተርስ ግን ኣሜሪካን ኤሮጳውያን እዮም ከምኡውን ኦርጋናይዜሽንስ ናይ ስኪል ትሬኒንግ ስለንምህር ንዓና ስኪል ትሬኒንግ ሃቡልና ዝብሉ ኣለዉ ናይ ሄልት ሴክተር ኣለዉ
ክቡራት እዚ ቃለ መልስን ብውሕ ዝበለ እዩ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ኢኹም ፅባሕ ሓሙስ መደብ መናእሰያት ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና ምሳና ስለ ፀኒሖም ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ዳሓንሕደር